Ποιος, Σέντεκ. Βαμιός να βυσόμεξ. Με τη διβουέρδε, με αυτόν τον Σύν, με αυτόν τον Το χρία μιέμλεκ διες, ιερόν σαρότς, εν ον σαρλόζε. Αμήν. Wanneer ons so saam ons afhanklikheid van die Here en ons gesindheid bely, dan antwoord die Here ons ook met sy heerlike seën. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser, oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof nou, hierdie Here Jesus, die geloofwaardige getuie, die heerser oor die konings van die aarde, die is saam te sing uit, lied 168. Ons gaan verse 1, 2 en 3 sing. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Ons bring U ere, Christus die Here, met heerlikheid is U gekroon. Kom ons sing alder hierdie verse. Die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Kom ons luister nou saam na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Deuteronomium 5. Ons gaan lees vanaf vers 6. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dokter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige ander dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Lees tot so ver. Kom ons bely nou ook, en ons doen dit in verootmoediging voor die Here, dat ons allemaal tekort skiet. Nie net van dit wat die Here van ons vra en sy wet nie, maar ook wat die Here oral van ons vra en sy woord. Ons sing in vers 4 van Psalm 19, die Here se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Dis ook hoekom ons vanoggend saam na die wet luister, sodat die Here ook deur sy woord ons eie harte sal bekeer. Kom ons sing vers 4 en ook vers 7 van Psalm 19.
Thank you.
Kom ons word nou stil voor die Here en dan bid ons saam. Vader, deur die eeuwe is U naam besing. Saam met miljoene gelowiges vandag, reg oor die wêreld, en ook saam met die engele, wil ons ook nou ons lof aan U bring. Ons het nie altyd die woorde om U grootheid te beskryf nie, maar met die bietjie wat ons het, wil ons het doen. Ons sê vir U vanoggend, U is ons lewe. U is alles vir ons. Ons buig voor U. En ons prys U en ons maak U alleen groot. Ons saamwees vanoggend gaan alles net oor U. Vader, dankie dat ons saam na U wet kon luister. U wet wat rein en onbesmet is. U wet wat vir ons die ware wysheid leer. U wet wat ons harte bekeer. En is precies wat met ons gebeur het, toe ons ook so saam na U wet geluister het. U het met ons harte gepraat. En diep in ons hart het ons besef dat ons allemaal skuldig staan voor U. Ons wil ons tot U bekeer met alles wat in ons is. Ons wil gehoorsaam wees aan U. En dankie dat U hart vol berou nie gering ag nie. En dat daar by U altyd vergifnis is, want U liefde is groot. Ons bid vir ons gemeente, elke besoeker wat vanoggend saam met ons is. Vader, ons het U almal so nodig. Ons kan nie sonder U nie. U weet dat baie van ons groot beproewings beleef en swaar kry. Dink ook aan Dani wat hierdie week weer vir 'n groot operasie gaan, ook vir sy gesin. Smeek vir uitkoms as het U wil is. Ons dink ook in besonder aan elke familie en persoon wat op die een of ander manier geraak word deur verslawing. Help ons as medegelowiges om mekaar nie te veroordeel nie, maar om mekaar juist te dra en te ondersteun in hierdie tye. Help elke persoon ook wat met verslawing worstel, maak nie saak in watter vorm dit is nie, om ook daarmee te breek. Ons het gister soveel mooi getuienisse gehoor, hoe U mense gehelp het. U kan het doen. Doen het ook in ons lewens. Here ons, bid vanoggend ook vir ons mooi land. Ons weet, U het ons hier geplaas. En U weet ook, ons is bekommerd oor ons land en waarheen ons land op pad is. U weet ook, daar is dinge wat ons moedeloos maak en gefrustreerd maak, soms selfs kwaad maak. Vader, bring U genesing in ons land, ons smeek U. Geef vir ons goeie leiers, ons pleit vir ekonomiese herstel en dat nuwe werksgeleenthede geskep sal word, sodat die baie mense in ons eie omgewing wat ook nie werk het nie, dat hulle werk sal kry. Ook die in ons gemeente wat nog soek na werk. Sodat die misdaad ook in ons land en in ons eie omgewing sal afneem. Wees ook in die besonder met ons boeregemeenskap wat swaar deurloop onder grondgrype en plaasaanvalle en plaasmoorde. Ons bid dat elkeen in hierdie land ook die reg op private sit sal behou. Vader, help ons om die lig en die sout te wees hier waar U ons geplaas het. Help ons om hoop te gee met ons woorde en met ons optrede. Help ons om deel van die oplossing te wees en nie ook deel van die probleem te wees nie. Praat nou met ons deur U woord en U gees en verander ons daardeur. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. En wanneer ons al die dinge in ons eie land beleef, ook die beproewings in ons eie lewe, dan is het wonderlik om te weet dat ons die Here het wat ons herder is en wat vir ons sorg. En wat ons op sy tyd ook weer bring by sy waters waar daar vrede is. Dat ons ook kan weet as ons deur die moeilikste tye van ons lewe gaan, as hy altyd by ons. Kom ons sing nou daarvan en ons belei dit ook saam. Die saam te sing uit lied 577, dis 'n beruiming van Psalm 23. Ons sing al 5 die verse. Thank you. Kom ons luister nou saam na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Daniël hoofstuk 4. Ons gaan die hele hoofstuk lees. Ons fokusverse is die eerste 3 verse en dan ook verse 34 tot 37, die laaste paar verse. Wat ek dan nie weer vir ons gaan lees nie. Koning Nebukadneser aan al die volke, naties en taalgroepe wat oor die hele wereld woon, voorspoed. Ek betuig met blydskap dat ek die tekens en wonders wat die Allerhoogste God gedoen het, kon belewe. Hoe groot is sy tekens, hoe magtig sy wonders. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk. Sy heerskappy duur van geslag tot geslag. Ek, Nebukadneser, het rustig en voorspoedig in my paleis gewoon. Maar toe het ek 'n droom gehad wat my ontstel het, visioene in my slaap wat deur my kop gemaal en my laat bang word het. Daarom het ek 'n bevel uitgevaardig dat al die koninklike raadgewers voor my gebring moes word om vir my die droom uit te lê. Toe die tovenaars, die voorspellers, die sterrekykers en die besweerders gekom en ek het hulle die droom vertel, maar hulle kon dit nie vir my uitlê nie. Uiteindelik het Daniël genoem Belsasser na die naam van my God en in wie die gees van die heilige gode is ingekom en ek het hom die droom vertel. Ek het vir hom gesê, Belsasser, hoof van die tovenaars, ek weet dat die gees van die heilige gode in jou is en dat geen geheim vir jou onverklaarbaar is nie. Hier is nou my droom, let het vir my uit. Ek het hierdie visioen in my slaap gehad. Toe ek kyk, sien ek 'n boom in die middel van die aarde, en dit was baie hoog. Die boom het so groot en sterk geword, dat sy top aan die hemel geraak het, en dit was ooral op die aarde sigbaar. Sy blare was mooi, en sy vrugte was groot, daar was genoeg kos aan hom vir die hele wêreld. Onder hom het die wilde diere skaduwee gesoek, en in sy tak het die voëls nes gemaak, alles wat leef, het van hom hulle kos gekry. Toe ek nog so kyk, terwyl ek in my slaap die visioen sien, kom daar 'n wag, 'n engel uit die hemel uit af, hy het hard geroep, kap af die boom, kap af sy takke, stroop af sy blare en gooi weg sy vrugte. Die wilde diere moet onder hom uit wegvlug en die voëls uit sy takke uit. Maar bind 'n yster en 'n bronsband om sy stomp en laat dit in die grond bly, saam met die gras in die veld. Nebukadneser moet s'nags deur die dou nat gemaak word en van plante leef saam met die wilde diere. Sy verstand moet anders word as die van 'n mens. Hy moet die verstand van 'n dier kry. Dit moet 7 tydperke lank oor hom kom. Hierdie aankondiging berus op 'n besluit van die wat waghou, die engele, en hulle maak hierdie beslissing bekend. So sal alle mense weet dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryke op aarde en dat hy dit gee aan wie hy wil. Hy stel selfs die onbelangrikste mens daaroor aan. Dit is die droom wat ek, koning Nebukadneser, gehad het. Leer dit nou vir my uit, Belsasser, want geen raadgever in my koninkryk is in staat om dit vir my uit te lê nie. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe Daniël, ook genoem Belsasser, 'n oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagtes. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitleg jou ontstel nie, Belsasser. Belsasser het geantwoord, die majesteit het die droom maar eerder op die vijande geslaan, die uitweg op die teestand is. Die boom wat u gesien het, wat so groot en sterk geword het, dat sy top aan die hemel geraak het, en wat oral op die aarde sigbaar was, waarvan die blare mooi en die vrugte groot was, en waarvan daar genoeg kos was vir die hele wêreld, waaronder die wilde diere gebly het en in wie se takke die voëls nes gemaak het. Die boom is U, die majesteit. U het groot en sterk geword, U grootheid draag selfs aan die hemel. U mag strek oor die hele aarde. U majesteit het 'n wag engel uit die hemel uit sien afkom en hy het gesê, kap af die boom en verwoes dit, maar bind 'n uister en 'n bronsband om sy stomp en laat dit in die grond bly saam met die gras in die veld. Nebukadneser moet s'nags hierdie dou nat gemaak word en van die plante leer saam met die wilde diere. Dit moet 7 tydperke lank oor hom kom. Dit is die uitleg, U majesteit. Dit is die besluit van die Allerhoogste oor U. U sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met wilde diere moet leef. U sal moet gras eet soos beeste en U sal s'nags deur dou nat gemaak word. Dit sal 7 tydperke lank oor U kom. Dan sal U moet erken dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryke op die aarde en dit gee aan wie Hy wil. Die bevel dat die boom se stomp in die grond moet bly, beteken dat U koningskap herstel sal word, sodra U erken dat die hemel regeer. Daarom, U majesteit, luister na my raad, breek met U sonde en U ongeregtigheid. Doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is. Dan sal U voorspoed aanhou. Maar alles het oor Nebukadneser gekom. Na 12 maande, terwyl hy op die dak van die paleis geloop het, het hy gesê, kyk net hoe groot is Babel. Deur my groot mag en het ek daarvan 'n koningsstad gemaak, tot my eer en roem. Sy woorde was nog nie koud nie, toe kom daar 'n stem uit die hemel. Daar is besluit, koning Nebukadneser, dat jy uit jou koningskap onthef gaan word. Jy sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperke lank oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die Allerhoogste mag het oor die koninkryke op aarde en dit gee aan wie hy wil. Op dieselfde oomblik het oor Nebukadneser gekom wat oor hom gesê is. Hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en moes gras eet soos beeste. Hy is nags deur die dou van die hemel nat gemaak en sy hare het so lank geword soos die vere van 'n arend en sy naal soos die van 'n voël. Toe die vasgestelde tyd verby was, het ek, Nebukadneser, na die hemel opgekyk om hulp en ek het my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys, ek het hom wat ewig leef, geloof en geëer. Aan sy heerskappy is daar geen einde nie. Sy koninkryk bestaan oor al die geslagte heen. Teenoor hom is al die bewoners van die aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit het met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan sê, wat doen u nie? Ek het in die tyd my verstand teruggekry en my koninklike waardigheid, my eer en majesteit is aan my teruggegee. My raadgewers en hoofambtenare het my opgesoek, my koningskap is herstel en ek het selfs meer mag gekry as tevore. Ek, Nebukadneser, prys en eer en loof die koning van die hemel. Alles wat hy doen is reg. Sy optrede is regverdig. Hy het die mag om hoogmoediges te verdede. Ons lees tot sover. Ons is nou al reeds vir die laaste 3 sondae en ook vandag besig met ons reeks spreuke uit die boek Daniël. In Daniël 1 het ons gesien hoe Daniël, Hanania, Mishael en Azaria op daardie stadium ongeveer 17 jaar oud, voor koning Nebukadnezar verskyn het na 'n 3 jaar opleidingsprogram en hoe hy hulle uitgevra het en gevind het dat hulle 10 maal beter is as al die senior raadgevers in sy hele ryk. Ons het ook gesien hoekom het so was, want God het vir hierdie 4 manne verstand en insig en wysheid gegee. Ons weet ook dat hierdie 4 jong gelowiges nie skaam was om te bely dat hulle die Here dien nie, en hulle het op hulle Bybelse beginsels gestaan. Ons het verder gesien in Daniël 1 dat Daniël, Hanania, Misael en Azaria uiteindelik so 'n reuse indruk op hierdie groot staatsman gemaak het, dat hy hulle al 4 in sy diens geneem het. Toch het Nebukadnezar op daardie stadium nog nie probeer om hulle God beter te leer ken nie. En dit moet ons maar weet, kontak met gelowiges en selfs beïndruk wees met gelowiges van hierdie kaliber is nie genoeg om ongelowiges tot bekering te bring nie. Selfs al sien Nebukadnezar al hierdie kwaliteite by hierdie jong manne, bring dit nie by hom 'n lewensverandering of 'n hartverandering teweeg nie. Maar God stap in Nebukadnezar op pad. In Daniël 2 het ons gelees hoe hy 'n droom gedroom het wat al sy tovenaars en voorspellers en goelaars en sterrekykers nie vir hom kon gee nie en ook nie vir hom kon uitlê nie. En daarin het Nebukadnezar gesien hoe vals en leeg sy Babyloniese okkultiese afgodsdiens en sogenaamde sterrevoorspellery is. En dit het ons so woedend gemaak, dat hy al die koninklike raadgevers wou laat vermoor het. Dit was net toe dat Daniël die geleentheid aangegryp het, om voor Nebukadnezar te getuig van die enigste ware God, wat wel sy droom vir hom kan gee, en ook die uitleg. En Nebukadnezar het met sy eie oë gesien hoe God het gedoen het. En so het ons vir die eerste keer gesien dat Nebukadnezar erken dat God bestaan. Hy was nie meer 'n totale ongelowige nie. Hy het selfs erken dat God groter is as enige ander God. Daar was dit al by hom 'n opgewondenheid oor God. Maar hy was nog nie op die punt om te erken dat God die enigste ware God is nie. En daaruit sien ons dat sommige mense meer nodig het as 'n getuienis oor God en selfs 'n wonderwerk om tot ware bekering te kom. Dis hoe hardkoppig 'n mens soms kan wees en hoe moeilik 'n mens partykeer kan verander. En ons sien dit in Daniël 3, want in plaas daarvan om die enigste ware God te aanbid, wie se almag hy nou met sy eie oë gesien het, besluit Nebukadnezar om eerder 'n reusebeeld van sy God te laat oprig en om mense met 'n vuuroond te dwing om dit te aanbid en so sy mag te vertoon. Ongelukkig is dit ook hoe dit met party mense vandag werk. Die evangelie van ons Here Jesus het al 'n indruk op hulle gemaak toe hulle dit gehoor het, en hulle het selfs al gesien wat hierdie Here kan doen. Hulle was selfs al opgewonde daaroor, maar in hulle harte het hulle nog nie totaal en al oorgegee aan die Here nie. Hoewel daar tye was waar die evangelie van Jesus hulle diep aangeraak het, en hulle selfs bely het, daar is geen God soos hierdie Here nie, het dit weer oorgegaan. En het hulle soos Nebukadnezar met hulle lewens en met hulle eie idees en eie planne voortgegaan. gebeur ook met baie mense vandag. God was echter steeds nie klaar met Nebukadneser nie, want ook hierdie drie vriende, Hanania, Mishael en Azaria, getuig voor Nebukadneser van ons God wat red. En God het ook vir Nebukadneser gewys, toe hy hierdie drie manne met 'n absolute wonderwerk in die oond gered het. En so kom Nebukadneser daardie dag tot daardie wonderlike belydenis, dat God die allerhoogste God is, en dat daar geen ander God is wat in staat is om so te red nie. Maar ten spyte van dit alles, sien ons dat Nebukadneser steeds nie God beskou het as die enigste ware God nie. En sy hart was in wese nog net so onaangeraak soos vroeger. Selfs twee reuse wonderwerke in sy eie lewe was nie genoeg nie. En ons sien dit duidelik in hoofstuk 4 wat ons vanoggend saam gelees het. Ons vind Nebukadneser se uiteindelike belydenis aan die begin van hoofstuk 4 vers 1 tot 3 en ook aan die einde van hoofstuk 4 vers 34 tot 37. Maar in die middel van hoofstuk 4 sien ons hoe Nebukadneser nog na dit alles was en ook hoe God hom uiteindelik gebring het tot by hierdie belydenis wat ons vind in die begin en aan die einde van die hoofstuk. Kom ons kyk dus eerst na hoe Nebukadneser nog na dit alles was voor God hom verander het. Lees in hoofstuk 4 vers 5 dat Nebukadneser weer 'n droom gehad het wat hom geweldig ontstel het. En nou het hy alreeds in Daniël 2 gesien hoe leeg en hoe vals korrup sy Babyloniese okkultiese waarseers en goelaars en sterrevoorspellers is, want hulle kon toe al nie vir hom die droom gee of die uitleg nie. En toch laat hy hulle nou weer eerste kom. Hy plaas weer eerste sy vertroue in hierdie mense. Sien, Nebukadneser is dom en hardkoppig nie waar nie. Hy maak oor en oor dieselfde foute. Dis ook hoe dit partykeer met ons werk nie waar nie. Soms dan leer ons nie. Plaas ons oor en oor ons vertroue in al die verkeerde dinge, nie in die Here nie. Vir party mense is God dikwels die heel laaste plek waar hulle hulle toevlug en hulle antwoorde gaan soek. En dan as die tovenaars en die sterrevoorspellers hom weer nie kan help nie, dan eers laat hy vir Daniël kom. En nou sê hy drie keer hier in hoofstuk 4 vir Daniël dat die gees van die heilige gode in hom is. Hoe dwaas. Want Daniël het uitdruklik vir hom gesê dat daar 'n God in die hemel is wat geheime kan openbaar. Die enigste ware God. En nie gode nie, so lees ons in hoofstuk 2 vers 28. En natuurlik is dit hierdie een God se gees, die heilige gees, wat in Daniël is en wat hom daartoe in staat stel. Maar Nebukadneser glo nog steeds aan gode. Ons verder ook hoe Nebukadneser sy lewe nog steeds gelyk het. Daniël pleit daarby hom in vers 27, net as hy kon hom die droom en die uitleg gegee, dan pleit hy by hom. Hy sê, breek met die sonde en die ongeregtigheid en doen wat reg is, bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is. Nebukadneser se lewe wat is nadat alles nog steeds vol sonde, vol onreg. En ons sien sy onreg het veral na vore gekom in die manier waarop hy opgetree het teenoor die wat in nood is. die armes, die ellendiges, die wat nie vir hulle self kan opkom nie. Daar was maar min barmhartigheid en genade by Nebukadneser vir hierdie mense. En daarom smeek Daniel om dat hy tog barmhartigheid sal bewys aan hierdie mense. Sien jy hoe Daniel 'n verskil maak daar waar God hom geplaas het? En hoe hy opkom vir die wat in nood is, wat nie vir hulle self kan opkom nie. Waar hy die koning duidelik oproep tot bekering. Jy kan dit ook doen. Daar waar jy ook sonde en onreg en uitbuiting sien. Laastens sien ons ook hoe Nebukadneser se ou sonde van wegmoed en magsvertoon en volheid van homself, grootheidswaan, hoe dit teenoor met hom was. Daar staan in vers 30, dat selfs nadat Daniel hom so tot bekering geroep het, dat hy op sy paleis se dak geloop het en vir homself gesê het, kyk net hoe groot is Babel. Deur my groot mag het ek daarvan 'n koningsstad gemaak, tot my eer en roem. Hoogmoed, vol van homself, gaan oor sy eer, sy roem. Maar hoogmoed is ook 'n sonde waarin ons soms kan val, nie waar nie. Want hoe maklik dink ons nie ook, ons is beter as ander nie. Hoe maklik kyk ons nie op vas in ons eie prestasies nie. Hoe maklik klop ons nie ook onsself op die skouer as ons van anders gesondes en hulle val hoor. En dan sê ons vir onsself dankie dat ons nie soos hulle is nie. Maar die Bybel leer vir ons God haat hoogmoed. Spreuke 6, Spreuke 8. En God weerstaan die hoogmoediges. Jakobus 4, 1 Petrus 5. En daarom moet elkeen van ons ook maar mooi na ons eie lewens volgens kyk. En ons bekeer dat daar ook hoogmoed by ons is. Nebukadneser het dit nie gedoen nie. En daarom bring God hom in al sy hoogmoed en volheid van homself tot 'n val. Ons lees in hierdie gedeelte dat hy uiteindelik sy verstand verloor het. Hy is uit die menselike samelewing uitgestoot. Hy moes saam met die diere leef in die veld, gras vreet soos 'n bees. Die dou het hom elke aand nat gemaak. Ook gesien dat sy hare so lang geword het soos die vere van 'n arend. Sy naels het soos die van 'n voël geword. 'N afgryslike vernedering. En soms is dit ook eers wat met mense moet gebeur voordat hulle werklik tot inkeer kom. Hulle moet eers rock bottom bereik. Hulle moet eers in die varkop van die lewe beland, soos die verlore seun. Voor hulle besef waarmee hulle besig is en hoe vernietigend dit is waarmee hulle besig is. Voor hulle tot inkeer kom. Moenie dat dinge eers so ver wat met jou moet gaan in jou lewe voor jy tot inkeer kom nie. Deur die genade van die Here kom Nebukadneser egter wel tot inkeer. Want of Jesus, as die vasgestelde tyd verby is, dan kyk hy op na die hemel en hy roep hom op. Gee die Here vir hom sy verstand terug. En dan staan daar 'n ander Nebukadneser uit die veld uit op. En Nebukadneser wat vir die eerste keer besef hoe afhanklik hy van God is. En nou is Nebukadneser waar God hom wil hê. En ons sien dit en sy belydenis hier in die begin van hoofstuk 4 en ook in die einde van hoofstuk 4. In verse 1 tot 3 bely hy teenoor al die volke en nasies en taalgroepe reg oor die hele wêreld, die hele ryk. Bely hy hierdie belydenis: ek betuig met blydskap dat ek die tekens en die wonders wat die Allerhoogste God gedoen het kon belewe. Hoe groot is sy tekens? Hoe magtig sy wonders? Sy koninkryk is sy ewige koninkryk. Sy heerskappy duur van geslag tot geslag. In verse 34 tot 37, dit is die laatste woorde wat ons het van Nebukadnezar in die Bybel. En daar lees ons dat hy nie kan ophou om God te loof en om te eer en om te prys nie. Hy wat Nebukadnezar is, gee vir ons een van die wonderlikste belydenisse van God se soewereiniteit. Daarom vers 35, as hy sê, teenoor hom is al die bewoners van die aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit het met die hemelse magte en met die mense op die aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan sê, wat doen hy nie. Wat sien ons dus met die hele geskiedenis van Nebukadnezar? Sien God in die mag om van een sondige, hardkoppige mens, een splinter nieuwe mens te maak. Hy het met Nebukadnezar gedoen, hy het met Paulus gedoen, wat die kerk tot die uiterste toe vervolg het, en hy het ook met jou en my gedoen, wat hier sit, en wat al deur God nie gemaak is, toe ons weergebore is. Dis mos waarom Jesus na hierdie wêreld toe gekom het, nie waar nie, sodat jy in sy dood en in sy opstanding kan deel, sodat jy in hom totaal en al nuut gemaak kan word en 'n nuwe mens in Jesus kan wees. Dis ook hoekom God sy Heilige Gees gegee het vir hierdie wêreld, om jou al hoe meer nuut te maak, al hoe meer te maak wat jy reeds in Jesus is. Kom ons sluit af. Wat het ons in die eerste vier hoofstukke geleer oor hoe God in mense se lewens werk? Ons het geleer dat God enige iemand kan verander. Maak nie saak hoe verhard en hoe sondig iemand is en wat hy of sy al alles aangegaan het. Al vat het ook baie tyd, God kan het doen. Hy kan deur die werk van Jesus en die Heilige Gees enige iemand totaal en al nuut maak. En daarom mag ons nooit iemand afskryf nie. Ons het ook in die vier hoofstukke gesien hoe God gewone mense gebruik het in Nebukadnezar se lewe om teenoor hom te getuig met hulle woorde en met hulle lewe. Ons het gesien, vooral in die krisistye van Daniel en Hanania, Misael se lewe en Azaria se lewe, soos die ballingskap toe hulle as jongseuns weggevoer is, en die moontlike moord op die koningse raadgewers en die brandende oond. Al daardie krisistye was vir hulle elke keer 'n geleentheid om te getuig waar God hulle geplaas het. Maar God ook jou gebruik om so te getuig waar hy jou geplaas het. Vooral ook as daar krisistye in jou lewe is. En mag jy dan ook sien hoe God mense se lewens totaal en al verander. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanoggend iets kon sien van u geduld met 'n hardkoppige, sondige mens. Iemand wat maar net nie wou leer nie. Ons bely vir u dat ons ook maar soms so is. Soms dan doen ons ook maar oor en oor die verkeerde dinge en plaas ons vertroue in al die verkeerde goed. Soms is ons ook skuldig van onreg. En is daar ook by ons een gebrek aan barmhartigheid teenoor die wat in nood is. Vergewe ons asseblief. En dankie dat u ook met ons geduldig is, al verdien ons het nie. En dankie vir elkeen hier, wat u deur die werk van die Heilige Gees en ons Here Jesus omgedraai het en nuut gemaak het. Elkeen wat een wedergebore kind van u is, dankie daarvoor. Ons besef dus net genade en dis tegelijkertijd ook een wonderwerk wat met ons gebeur het. Vader en dienaar van ons is vanoggend wat nog heeltemal lees soos ou sondige mense, dan bid ons dat u ons ook sal verander en ons sal nuut maak. En dankie dat u nooit moed opgee met mense nie. Help ons om ook nie moed op te gee met mense nie, al vat het baie tyd. Help ons om nooit mense af te skryf nie, maar om te bly getuig teenoor hulle, met ons lewe en met ons woorde, en ook om hierdie mense te ondersteun in hulle worsteling. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.